Goed, broer en sister, ons is vanochtend by Palm Sondag en dit is die begin van Groot Lijdensweek met Paasfees wat op pad is. Vier ons vandag Palm Sondag en specifiek dan die intog van die Here Jesus in Jerusalem. En dat dit ook, met ander woorde, vir ons een voorbereiding is vir die week wat kom, soos wat ons die dag aftel tot en met Paasfees, wanneer ons vier dat die Here Jesus opgestaan het uit die dood. Goed, so vanochtend op Palm Sondag is die thema dan, in wiese parade marseer jy? In wiese parade marseer jy? Dit is nou soos in marseer, nie masseer nie, nee? Dit is die, as een verskillekie. Ok, march, alright, en nie maart nie, marseer. Ok, goed, dit is een weird Afrikaanse woord. Anyway, goed, en ons gaan Lukas 19 vanaf vers 28 tot 40 lees, traditioneel die tekst wat op Palm Sondag gelees word, wat die story gaan vertel, en ons gaan so dit stuk vir stuk lees, en gaan ons so hier en daar by enkele dingetjie gaan ons stilstaan. Goed, so hy sê, jy kan ook somme vir ons die dankie. Alright, goed. Jylle moet nou mooi in sink werk daarboe. Right. vers 28 klink so. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Goed, so hierdie versie is een van die versies wat gelaai is, nee, wat ons nie, wel eintlik maar soos enige versie in die Bybel, wat ons nie sommer net moet laat verbygaan as die inleiding vir 'n nuwe stuk nie. Dit is natuurlik die inleiding vir 'n nuwe deel van Lukas, maar hier is 'n klomp goed aan die gang. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, daar's 'n klomp goeders wat dit vooraf gegaan het, wat met ander woorde hier belangrik is, en dan het hy voor hulle uitgeloop, hy neem die leiding, wat al klaar vir ons iets sê, oor die gesag waarmee Jesus in hierdie week optree, onthou, hy is nie een slagoffer nie, hy is nie een slagoffer van die Romeinse Rijk nie, hy is nie een slagoffer van die Joodse leiers nie, hy het een missie, en hy niks gaan omkeer om daar die missie, om daar die doel te bereik nie, onthou Lukas 13, wat ons vier weke terug oor gepraat het, nee, die doel wat Jesus het, is anders as die van die fariseers, en sy doel gaan bereik word. Daarom loop hy voor hulle uit, en hy is op pad na Jerusalem toe, soos wat ons in Lukas 13 al reeds gesien het, dat Jesus is op pad Jerusalem toe, en niks gaan omkeer nie, nie eers die fariseerse bedreigings van mense wat hom wil doodmaak nie, want hy het 'n missie, hy het 'n doel, en daardie doel word volbring aan die kruis. Goed, nou net om so 'n bietjie terug te blaai, om te hoor wat het is, wat die Here Jesus hier gesê het, nadat hy hierdie dinge gesê het, wat is daar die, hierdie dinge, is daar eintlik 'n hele opbou in die vorige hoofstuk, wat, waarvan ons moet kennis neem. Goed, ons kan eintlik verder terugblaai, maar as ons net dan in hoofstuk 18, die voorafgaande hoofstuk begin, dan sien ons 'n klomp goeders wat gebeur het. Die Here Jesus vertel die gelykenis van die weduwee en die regter, wat eintlik maar gaan oor volharding in gebed. Dan vertel hy die gelykenis van die fariseer en die tollenaar, wat gaan oor om jouself nederig te hou voor die Here. Nee, julle onthou die hoogmoedige fariseer teenoor die nederige tollenaar wat sê, maar Here, wees my arme sondaar genadig. Nee. So daar begin ons al klaar so 'n bietjie ietsie sien van dit wat die Here Jesus mee besig is en hoe hy eintlik besig is om te praat oor sy koninkryk en daardeur oor sy koningskap. Goed. Dan praat hy oor die kinders in die koninkryk, wat al vir die Jode ook mind-blowing idee moes gewees het, dat die Here gesê het, maar laat die kindertjies na my toe kom. En wat hy gesê het, maar dat hulle welkom is by hom en in sy koninkryk. Dan lees ons die verhaal van die ryk jong man, wat die vraag aan Jesus kom gestel het, oor wat moet hy nog doen, en die Here vir hom gesê het, maar hy moet al sy goed gaan verkoop, wat ook gaan oor die ewige lewe wat beskikbaar is vir elkeen wat in Jesus glo. Ongeag van eer of status of rykdom. En dan die verhaal van Bartimeus daar buite Jericho, ons het daai die Markus se weergawe van daai storie het ons in Oktober laas jaar gelees waar die Here Jesus vir Bartimeus daar buite Jericho op pad na Jerusalem toe. Ons gaan net na die lyntjie op die kaart sien. Het hy vir Bartimeus daar gesond gemaak en dan erken die blinde man vir Jesus as die Messias. En sien ons al klaar ook daar die kontras tussen die geestelike blindheid van die disippels en die fariseers en die skrifgeleerdes teenoor die sig wat die blinde man het, dat hy die Here Jesus herken. Dan lees ons die story van Jesus en Zacchaeus, Zacchaeus wat in die boom geklim het, die hoofdtollenaar, en op die ouene as gevolg van die Here Jesus, wat die grens ook na hom toe oorgesteek het, wat die fariseers ook weer die horries ingejaag het, dat die Here daar aan tafel saam met Zacchaeus gaan sit het, en dit Zacchaeus se lewe verander het, en Zacchaeus daarop gereageer het, deur ook die goeders te gaan teruggee, wat hy gesteel het, vierdubbeld. Goed, en dan lees ons die gelykenis van die goue muntstukke, waarin die Here nie net praat oor betroubaarheid en die koninkryk wat gekom het, waar, wat nog moet kom, daar is werk wat nog moet gedoen word in die koninkryk, sodat die hele wêreld die woord van die Here kan hoor, maar aan die ander kant ook iets sê oor die fariseer se blindheid en die feit dat hulle hom nie as koning erken nie. Goed, so dit is hierdie goeters wat ons in ons agterkop hou, wanneer ons hier in Lukas 19 begin lees, nadat die Here Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop. So dit is die hierdie dinge wat daarna verwys word. En as ons sien nou die gebeure wat nou hier by die intog in Jerusalem gebeur, dan sien ons eintlik maar, wow, die Here het eintlik al soveel keer hieroor gepraat, dis eintlik ongelooflik dat die mense nog steeds blind is om te sien dat hy die koning is, dat hy die ware koning is wat daar op die donkie in Jerusalem kom inry. Goed, dan lees ons toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag. Goed, nou net om onsself so bietjie te positioneer precies waar hy die plaas vind, het ek vir ons die kaart daar opgesit en kan ons daar op die kaart sien, hierso, daar so onder is Jerusalem en net oos van Jerusalem is Betfage en net oos van Betfage is Betanië. Goed, en daar so, hulle is so daar rondom die teen die hange van die Olyfberg. Goed, so net om ons so bietjie daai prentjie te gee en dan sien 'n mens hier van Kapernaum af in Galilea, by die see van Galilea, sien ons Jesus se tog na Jerusalem toe, wat hy hier afgekom het en dan op die ouene hier deur Jericho waar hy vir Bartimeus op die ouene gesond maak en dan waar hy by Martha en Maria aangaan in Betanië en dan Betfage en dan in tot binne in Jerusalem. Goed, dankie, ons kan die volgende ene opsit. Ons lees verder, so die Here Jesus stuur hulle na die dorpie toe met die opdrag, gaan na daar die dorpie toe, daar reg voor julle, net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie, maak hom los en bring hom hier. Nou, as ons nou al die goeders wat Jesus oor die koninkryk vir hulle geleer het, hoor, van hoofstuk 18 af en vroeër, en ons lees die goeders wat hy vir hulle sê deur die gelykenisse, en dit wat nou hier gebeur, dan maak die donkie tog sin, nê. In ons wêreldse menslike oë is 'n donkie 'n baie weird ding om op te ry. En verwag ons nie 'n koning op 'n donkie nie. Maar dit is die storie van Palm Sondag, is dit nie? Dat die Here Jesus nie op 'n wit perd met shining armor inry nie, maar dat hy op 'n donkie inry. En dat dit met ander woorde, as ons dit hoor, en dit pas in by die hele res van die verhaal wat ons net nou so bietjie geretrace het van hoofstuk 18 af, moes hy op 'n donkie ry, want dit is hoe dit moes wees. Goed, en dan lees ons dat niemand het nog ooit op hom gery nie, nee. En dis belangrik om dit te hoor, want diere wat vir die gebruik van 'n koning afgesonder is, of vir geestelike gebruik afgesonder is, was nog ongebruik, nee. Dink aan die ongevlekte lammetjies en al hierdie goeters. So dit was ook belangrik in terme daarvan, dat hierdie donkie is nie sommer net 'n donkie nie. Hierdie donkie het nie geweet wat sy lewe nog gaan voorlê en sy eienaars waarskynlik ook nie, maar niemand het nog ooit op hom gery nie. Hierdie donkie was afgesonder en eenkant gesit vir die koning om op te ry. Goed, ons lees verder. En as iemand julle vra waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos wat die Here, net soos wat hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Nou net om dit weer te bevestig, die gesag waarmee die Here hier optree, hy is nie 'n slagoffer nie. Hy is die Here van die heersers en hy is totaal en al in beheer van hierdie situasie. Die kruisiging is nie 'n ongeluk wat hom getref het nie. Hulle het hom nie oorval en hom gemag nie, nê. Nee. Hy is totaal en al in beheer van die situasie. Hy is op pad Jerusalem toe. Hy het 'n doel en daardie doel sal volbring word. Hy is in beheer van die situasie. En daarom hierdie stelling wat hy maak, die Here het hom nodig en dit presies so was soos wat dit gebeur het, soos wat hy gesê het, dit gaan gebeur. En dat hy daardeur ook al reeds iets openbaar van wie hy is, nê, dat hy die Kurios is. Hy die Here is. Goed, en dit is daarom maak hulle die donkie los en hulle gee dit vir hom. Goed, kom ons lees verder. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe en daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Nou, as ons net by die onderstreepte gedeeltes net gou stil staan, hierso sien ons 'n teken van eerbied van die disippels af, dat hulle hulle klere op die donkie gesit het vir Jesus om op te ry, en dat Jesus se volgelinge dan hulle klere op die pad neergegooi het vir die donkie om op te loop, te stap. 'N teken daarvan dat hulle hom erken as die koning. En dan lees ons dat die hele skare juigende volgelinge, nou ons het baie keer die idee dat daar net 'n klomp rande mense wat buite Jerusalem was en dat hulle die ding gesien het en dat hulle begin sing het. Hulle het dalk éventueel begin sing, maar dit was eers die groep volgelinge wat saam met Jesus gekom het. Onthou, hy het sy disippels gehad, die 12 wat sy disippels was, maar dat hy ook volgelinge bymekaar gemaak het. Ons het gesien het op die kaart, die hele pad wat hy gevolg het, van Nazareth af, van Bethlehem af Nazareth toe, van Nazareth af Jerusalem toe, weer terug Galilea toe en weer terug Jerusalem toe, soos wat hy die wonders gedoen het. Hulle het God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. So het hy 'n klomp volgelinge bymekaar gemaak en dit is daardie volgelinge wat begin het om te sing Hosanna tot eer van die koning. Nou voordat ons lees wat hulle gesing het, wil ek net dat ons so 'n bietjie onthou die volgende ene is Sagaria 9 vers 9 as ek reg is. Wat net 'n profesie is wat met ander woorde hier waar Jesus op hierdie donkie ry vervul word. Ons lees in Sagaria 9 vers 9 in die Ou Testament: Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Nou is dit so vreemd dat die disippels, dat die Jode, die Fariseërs, die skrifgeleerdes hierdie teks geken het en dat hulle dit sien gebeur en dit nog steeds nie herken nie. Maar hier sien ons die vervulling van die profesie wanneer Jesus op die ou ene daar inry. Dan lees ons wat hulle gesing het: Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Dit natuurlik is 'n aanhaling uit Psalm 118 wat ons net nou as fotum gelees het. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Nou daai woordjie prys hom is eintlik die woordjie wat ons net nou gesing het, Hosanna, wat eintlik vertaal word met red tog, Here. Red tog gou, maar dit is in die Joodse tyd gebruik, in daardie tyd gebruik as 'n uitroep tot lof, omdat dit die Here is wat red, nê. Nee, so hulle het gesing Hosanna tot eer van die Here. En dan sien ons daardie woorde wat hier echo, maar ons sien ook die woorde van Lukas 2 wat hier echo, wanneer hulle sê vrede in die hemel en eer aan God tot in die hoogste hemel. Julle onthou die engele wat aan die skaapwagters verskyn het en presies daardie woorde ook gesing het, nê. Nee. So hier is 'n volle sirkel wat voltooi word wanneer Jesus hier op die donkie by Jerusalem inry. Dan lees ons 'n paar fariseërs, onthou julle Lukas 13, ook 'n paar van die fariseërs wat vir Jesus gewaarsku het, hy moet weggaan uit Jerusalem uit, weg van Jerusalem af, hy moenie Jerusalem toe gaan nie, want hulle wil hom doodmaak. Hier kry ons dieselfde gedagte, 'n paar fariseërs wat hulle eie agenda gehad het. Hulle sê uit die skare sê hulle toe vir Jesus: Meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord: Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Nou moet ons hou in watter posisie die fariseërs is, dat hulle 'n soort van hulle self probeer beskerm. En onthou, hulle Herodes is in die Romeine se sak en daar is hierdie spanning tussen die Joodse godsdienstige magte en die Romeinse mag wat Jerusalem oorgeneem het, wat aan bewind is daar, en daar is politieke onrus. So waarvoor hulle bang is dat hierdie gesingery hier buite Jerusalem dat dit op die ouene onrus gaan veroorsaak en dat die mense gaan begin tooi-tooi as gevolg van hierdie systeem wat hier buite aan die gang is. En daarom wil hulle nie, julle gaan die Romeine pla. Jy weet, dis eintlik wat hier aan die gang is. Goed, nou, dit het my laat dink oor nie tooi-tooi nie, maar eerder 'n parade. Want, en ek gaan nou vir julle verduidelik, en julle gaan nou sien hoekom ek jou die vraag vra, en dit gaan nou vir die oomblik nie lekker sin maak nie. Maar wat ek vir julle wil vra is, wat soek Pilatus, Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur, wat soek hy in Jerusalem? Onthou as Jesus gekruisig word, ons lees in Lukas 23, lees ons dat hulle Jesus voor Pontius Pilatus gebring het, sodat hy die oordeel oor Jesus kan vel. En dan ken ons die hele story, hoe dat Pilatus op die ouene met Jesus praat, en dan skree, dieselfde mense wat nou Hosanna gesing het, skree hulle dan kruisig om, en dan was Pilatus sy hande, en hy sê, maak julle nou net wat julle wil. Maar die vraag is, wat soek Pilatus, die goewerneur, wat soek hy in Jerusalem? Want Pilatus het gebly in Caesarea, 80 kilometer soos die kraai vlieg, noordwes van Jerusalem af. As ons gou weer die kaart op sy slide kan opsit, swys, dan kan ons dit net gou wys. Daar is Caesarea, hier is Jerusalem, daar is Caesarea, en daar is 80 kilometer. Dit lyk verder op die kaart, maar ek het dit gemeet op Google, dit is regtig 80 kilometer. Interessant, maar in geval, Pontius Pilatus het daar gebly, in sy goewerneurshuis, en hy was die goewerneur wat die Romeine aangestel het, wat die keizer aangestel het, Tiberius, om oor die hele Judea te regeer. En koning Herodes, die Joodse koning, het onder die goewerneur geopereit in Jerusalem. En hy is die een wat eintlik oor Jerusalem moet toesig hou. So wat maak die goewerneur, nie in Caesarea nie, maar in Jerusalem? En die antwoord is, dat het was praktyk vir die goewerneurs, om na die hoofstede of na die grootstede van hulle, die mense wat onder hulle was, te gaan wanneer daar godsdienstige feeste was. Omdat hulle juis wou keer, dat daar nie oproere plaasvind nie, dat daar nie geraaid word in die strate nie. Want nou pomp die bloed weer, en die mense raak opgewonde, en hulle vier paasfeest, en onthou weer al die dinge wat die Here vir hulle gedoen het, en dan dink hulle aan Egypte, en hoe die Here hulle uit Egypte uitgelei het, en dan sien hulle hierdie Romeine, en hulle besef, maar hierso is iets nie reg nie, en dan wil hulle opstaan. En Pontius Pilatus het voor Jesus se kruisiging alreeds 'n paar keer met die Joodse gelowiges koppe gestamp, wat daar mense doodgemaak is, omdat hy propaganda, Romeinse propaganda, versprei het. So Pontius Pilatus kom vir paasfees, vir die paasfeesvieringe, die groot Joodse fees, kom hy Jerusalem toe. En hoe daag hy op? Hy daag op met 'n parade, want sy doel is nie om daar in te sluip nie, sy doel is om seker te maak dat almal in Jerusalem weet die Romeinse goewerneur is daar. Nou, hoe werk 'n parade? 'N parade se doel is om mag ten toon te stel. Ons is hier, en ons is baie, en ons het wapens. Nee, nou, ons het lanklaas in Suid-Afrika regte militêre parade gesien, nee, want dis Suid-Afrika. Maar ek het hierdie videokie opgespoor, net om vir ons 'n idee te gee, van 1971 se republiekviering, want ons die 10-jarige herdenking van die republiekwording van Suid-Afrika gevier het, en eerste minister John Foster het die parade bygewoon in Kaapstad se strate. Nou, hoekom ek hierdie video spesifiek gekry het, net so vir interessantheid, ek moet daarom 'n bietjie brag, is dat my oupa, Samuel Bussie Viljoen, die jongste RSM van die leer, het die leercontingent van hierdie parade, het hy sonder 'n mikrofoon, het hy gelei. En my pa het in Potchefstroom my oupa se stem oor die radio gehoor, soos wat hy daai parade gelei het deur Kaapstad se strate. Alraai, so check gou hoe lyk dit. Goed. Jy voel sommer die nationalisme opbloei in jou hart, nee. As toen daar nog orde was, maar in geval. Maar dis juist vir daardie gevoel wat ek en jy nou het, dat die Romeine opdaag in Jerusalem, vir die opbloei van Joodse nationalisme. En daag hulle op in 'n parade. En die geskiedskrywing is nou 'n bietjie moeilik, want dit is nou lang terug, maar op die dag, of die dag voor, dat Jesus van die ooste af in Jerusalem op 'n donkie inry, kom Pontius Pilatus, en hierdie is nou uit 2016 se weergawe van Ben-Hur uit, met al sy soldate, met sy hele contingent soldate, kom hulle van die weste af, van Caesarea se kant af in Jerusalem ingemarseer. Met musiek en trompette en die soldate wat in Latijn sing, Rome en keizer en allerhande sulke goeders. En hulle kom om te kom wys en mag ten toon te stel en te sê, hier is ons, ons is baie en ons het wapens, so julle beter julle gedra, want andersins is daar moeilikheid. En op dieselfde oomblik kom die koning van die konings van die ooste van Jerusalem af ingery, nie met soldate nie, nie op 'n wit perd nie, nie met 'n wapenrusting nie, maar met die klank van Hosannas tot eer van God. Nederig, kom jou koning na jou toe en ry op 'n donkie. Dit is my ongelooflik om te dink hoe groot die Here is en die manier hoe hy na ons toe gekom het, die manier hoe hy aarde toe gekom het. Want ons dink baie keer aan Palm Sondag en ons hoor van die donkie en ons hoor die koning is nederig en ons hoor al die goeters. Maar kan jy dink wat sy effect dit op daardie oomblik moes gehad het met die inwoners van Jerusalem wat in vrees lewe vir hierdie parade van Romeinse soldate wat hulle nou net gesien het met al die grootheid en pracht en praal wat saam met dit gaan en die gelei daarvan van wapenrustings en stewels wat skit en wapens en swaarde en vla van Romeinse propaganda en hier kom 'n ander koning, die koning, nie sommer net randomly by Jerusalem aan nie, op die dag wat die volk hulle lammetjies moes bring na Jerusalem toe, sodat die priesters dit kan begin voorberei vir die Paasfees. Op die dag wat Pilatus van die weste af inkom, kom die lam van God en hy kom in Jerusalem in om geslag te word. En nou is die vraag, broer en suster, in wie se parade marseer ek en jy? Professor Denise Ackerman, sy Anglikaanse teoloog van Suid-Afrika, sy is nou al 86 jaar oud, so sy is nou al afgetree, kom ons noem dit so, sy professor van praktiese teologie, en sy het die geleentheid gehad om die Lambeth kongres van of konferensie van die Anglikaanse kerk in Engeland by te woon, wat net elke 10 jaar plaasvind. En dit is 'n wêreldwye kongres van die Anglikaanse kerk, en jy sien daar op die skerm hoe dit lyk. En daar is ook 'n parade. Daar word gesing, en dit is die biskoppe wat by mekaar kom vir hierdie kongres, en hier is die hoogstes van die hoogstes, met al hulle goue klere en klede en hoedens en septers en goue goeters en dit is een hele systeem. En sy het daar gesit in die gehoor en sy vertel in haar boek wat sy geskryf het juist oor hoe sy verras is deur die koning op die donkie. Skryf sy van hierdie geleentheid waar sy gesit het en hierdie prosesie voor haar sien afspeel en sien hoe al hierdie belangrike kerkmanne hier instap met hulle goue klede en hoedens en al hierdie goeters en allemaal mooi getooi en gepoliste vloer en elke ding. En sy kyk so en sy sê vir haarself, maar wie mis ek? Is al die belangrike mense nou hier? En toe klim hierdie beeld in haar kop van die koning op die donkie. En sy besef, maar waar is hy? En hoekom is hy nie deel van hierdie parade nie? En toe vra sy haarself die vraag, maar hoe sou dit wees as die koning nou op die donkie inry en die donkie daar die vloere kom vuil maak en hy nie geklee is in 'n mooi gewaad en goue goeders en alles nie. Vuil voete met sandale daar inry. En ons kan nou dink, maar jy weet, dit is eintlik vreemd, want die Anglikaanse kerk is daar maar ver van ons af, en hulle trek weird aan, en al sulke goeders, maar broers, dat die punt is dat soos wat die disippels geestelik blind was, soos wat die fariseërs en die skrifgeleerdes geestelik blind was, raak ons ook maar baie keer geestelik blind. Want ons vergeet wie ons koning is, en dat hy nederig is, en dat hy kom op 'n donkie, dat hy Jerusalem inry op 'n donkie met die missie om te kom sterf vir ons sondes. En dat ons baie keer in die kerk, in ons eie geestelike lewe, in ons godsdienstigheid, in ons verhouding met die Here, in ons godsdienst, in ons rituele, so belangrik word. Maar dat die koning van die konings op Palmsondag 'n paar dinge vir ons kom wys. En dat ons sy voorbeeld moet volg. Dat hy kom wys dat hy 'n gesagvolle koning is. En dat sy gesag nie lê in nommers en wapenrustings en swaarde en goud en allerhande mooi goeders nie. Hy kom wys dat hy 'n dienende koning is. Hy kom wys selfs dat hy 'n wenende koning is. Want net in die volgende vers, in vers 41, roep die Here Jesus uit, Jerusalem, o Jerusalem, en dan huil hy, omdat hulle nie sien wat het is, wat hy kom doen het nie. Ons het 3 jaar terug, het ons ook na hierdie aanhaling toe verwys, van Nuwe Testamenticus N.T. Wright. I say, as we arrive at Jerusalem with Jesus, the question presses upon us, are we going along for the trip in the hope that Jesus will fulfill some of our hopes and desires? Are we ready to sing a psalm of praise, but only as long as Jesus seems to be doing what we want? Are we ready not only to spread our cloaks on the road in front of him, to do the showy and flamboyant thing, but also now to follow him into trouble, controversy, trial, and death? Broersusters, as ons die intog van die Here Jesus daar op die donkie in Jerusalem sien, dan moet ons besef dat hy ry Jerusalem in as die oorwinnaar. Want hy kom om geslag te word. Hy kom om te sterf vir my en vir jou. En dat ons sy voorbeeld kan volg en dat ons agter hom moet aanloop. Dat ons moet ophou om in ons eie selfsugtige paradetjie te marseer, waar die mense na ons kyk en dat ons eer en ons aansien en ons belangrikheid kan sigbaar word, dat ons dinge begin doen vir ander rede. Dat ons in daardie parade agter Jesus moet aanloop. Jesus wat kom wys het, wat ware liefde is, wat ware krag is, wat ware gesag is. Jesus wat vir jou en vir my kom sterf. Kom ons bid saam. Ons Here Jesus, ons koning, ons Here, ons loof en ons eer U dat U op daardie dag op 'n donkie ingery het in Jerusalem. En Here, ons sit onsself daar in die skoene van die inwoners van Jerusalem en hoe anders, hoe absoluut skokkend dit moes gewees het. Net nadat hulle die dreuning van die Romeinse mag deur die strate van Jerusalem gehoor het, om die dreuning te hoor van volgelinge van U, wat Hosanna sing tot U eer. En Here, daardeur kom wys U vir ons hoe U koninkryk werk. Kom wys U vir ons hoe U koningskap werk. En juist daarom, Here, verdien U al die eer. Juist daarom het U die naam bo elke naam. Juist daarom sal elke knie buig en elke tong erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. En Here, ons wil daarvan deel wees. Ons wil in U parade marseer, agter U aankom en U die eer bring. Maak U, Here, ons bereid en dapper. Geef vir ons die moed en die krag, Here, om dit elke dag te doen. En dat ons daardeur U getuie sal wees. Amen.